Ja, da var vi her igjen. Det er et år siden sist. Jeg må jo si, som Martin sa, det, dere har noen unger som dere kan være stolte av. For det har vært en fantastisk gjeng å ha med seg. Det må jeg si. Jeg er jo veldig glad at Helena hanket inn igjen her, for det var en fin åpning. Så det må jeg si. Og så må jeg si det at jeg føler jo litt med deg, for jeg har jo vært der selv. Og sånn. Man var ikke veldig praktisk andre gangen, du slapp den der, bli kjent med familien-runden og alt det der. Jeg synes det var veldig greit når du slapp den runden der, så det var veldig bra. Øystein, han har som vanlig gått de siste kveldene og sier, er det ikke flott å være ferdig med dette? Jeg synes det er så kjekt å være ferdig, nå kan jeg slappe av, sier han sånn, bare for å trekke i meg. Jeg har gått og tenkt mye denne veien, hva skal jeg ta tag i? Og så landet jeg i går, så det var veldig greit. Men vi skal begynne med å be sammen først. Her har jeg lyst til å takke deg for at det står der at to og tre er samlet, der er du midt iblant dere, Herre. Og Herre, så er det mange praktiske ting og mange ting rundt det vi holder på med, som vi bruker tid og krefter på. Men så er det bare én ting som er viktig, Herre. Det er at vi kan få et møte med deg, den oppstandende frelseren, Herre, som sitter og er i forbønn for oss, og som er en soning for oss, Herre. Så ønsker du å få plass i livet vårt, og så ønsker du å få plass i sinn og tanker, og du ønsker, som Øystein har sagt her, gi oss alt. Må du være med meg som skal prøve å dele noe fra ditt ord, og sette noen ord til det. Må det bli du som kommer frem, Herre, og ikke meg. Du ser hver enkelt her, du ser vi har hatt en lange vega, mye å fordøye. Og be om at du kan få lov til å åpne hjertet noen siste gang, Herre, før vi går ifra hverandre. Amen. Ja. Fare for at noen i Hofstad har hørt noe av dette før, men det får de tåle. Men jeg, i likhet med Øystein, så er jeg tømrer, og jeg går og, hvis jeg jobber alene, så har jeg sånn hørselvern som er koblet til telefonen, så jeg kan gå og høre på litt taler og litt sånn. Og så hørte jeg en stubbe som jeg synes var litt festlig. Det var en taler som hadde gjort det såpass godt at han hadde skrevet en bok som hadde blitt en veldig bestseller, New York Times bestseller. Og da skulle de lage lydbok av denne her. Og så sa han at det forlaget som han jobbet for, det var eid av et forlag, som igjen var eid av et forlag. Og han lydteknikeren og opptaks, eller han redigereren som de hadde, han jobbet for det siste forlaget som eide alt det andre, så han hadde vært borte i en del interessante personer som han hadde lagt lydbok, som kanskje hadde lest sine memoarer. Og det var jo tilfellet denne gangen også, at han hadde vært borte i det. Men han her, karen her, han var ikke noen profesjonell stemmebruker. Så når han skulle stå og lese inn disse memoarene, så hadde han i tillegg en litt sånn sørstatsdialekt, så han, lydteknikeren, han pirket på han hele veien, for det var mange ord han slo ihop og sa litt sånn utydelig, så han måtte ta det gang etter gang etter gang. Og da begynte han å bli sliten i stemmen, så han måtte ha pause. Og da, for at ikke når han skulle sitte og hvile stemmen der, bare, så satt de jo to stykker der, sa han. Så han sa, ja, du har jo truffet en del interessante personer, kan du ikke fortelle meg en litt god historie, sa han. Jo, det kunne han. Og da begynte han også å ta tak i en person som er veldig kjent, som hadde vært leder for et rimelig stort land. Han hadde kontor i et stort hvitt hus med et ovalt kontor. Og så begynte han også å lese memoarene sine. Det var en president i USA. Veldig kjent person. Og så leste de utover memoarene, og han sa at livet hans var nok litt mer interessant enn hans, for denne memoaren han hadde skrevet, den var på 900 sider. Og det ble noe langt for en lydbok. Så de måtte redigere litt. Så etter hvert som de kom utover, så kom de til et punkt i hans karriere. Og da sier han, presidenten, det at jeg tror kanskje folk er lei av å høre om dette her. Jeg tror vi skipper den. Og da måtte han, lydteknikeren, sier det at nei, Mr. President, sier han, dette er nok dessverre vesentlig, så det må vi ha med. Da var det en skandale han hadde opplevd på slutten av sin karriere som president, som gikk over hele verden, og som var veldig skamfull for han. Det var hans lågeste punkt i sin karriere som politiker. Og det ville han helst ikke ha med. Men det måtte med. Og så glemmer vi den historien, men poenget var at det er noe som er vesentlig for noen, men som andre ikke ønsker å ha med. Nå skal vi gå inn i Matteus, og kapittel 14. Der står det noen vers, en veldig kjent historie. Og nå må dere på bakerste rad der følge veldig godt med, for jeg skal faktisk lese denne historien to ganger. Så må dere følge med på detaljene nå. Første gang jeg leser det, og andre gangen jeg leser det, så må dere der bak gi tydelig beskjed når det er en forskjell i historien. Er det en avtale der bak? Jeg tror de søver litt, men de er der. Nå skal vi lese den første gangen her. Og det er Jesus som går på vannet, i Matteus 14 og vers 27. Straks fikk Jesus disiplene sine til å gå i båten og dra foran ham til den andre siden, mens han sendte folkeskaren av sted. Og da han hadde sendt skaren av sted, gikk han opp i fjellet for seg selv for å be. Og da kvelden kom, var han alene der. Båten var nå midt ute på sjøen og ble kastet hit og dit av bølgene, for vinden var imot. Men i den fjerde nattevakt kom Jesus til dem. Han kom gående på sjøen, og da disiplene så han komme gående på sjøen, ble de forskrekket og sa, «Det er et spøkelse!» Og de skrek av redsel. Men straks talte Jesus til dem og sa, «Vær ved godt mot, det er meg, vær ikke redde!» Peter svarte ham og sa, «Herre, hvis det er deg, så be meg om å komme til deg på vannet.» Og han sa, «Kom!» Og da Peter var kommet ut av båten, gikk han bort over vannet for å komme til Jesus. Men da han så at vinden var så kraftig, ble han redd. Og da han begynte å synke, ropte han og sa, «Herre, frels meg!» Og straks rakte Jesus ut hånden og grep han. Og han sa til ham, «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» Og da de kom opp i båten, stillet vinden. De som var i båten kom da og tilba ham og sa, «Sannelig, du er Guds sønn.» Det er en kjent historie. Jeg tror alle som har vært i nærheten av søndagsskole eller barnearbeid eller vanlige møter har hørt denne historien. Og jeg tror ikke du trenger å ha gått på søndagsskole en gang for å ha fått med deg denne historien. Det er en veldig kjent historie. Men han står en plass til i Bibelen. Han står i Markus. Og da er det at dere må følge med. Jeg skal få lov til å si fra dere andre også, altså. Da er det fra kapittel 6. Og fra vers 45. Med det samme fikk han disiplene sine til å gå i båten og dra i forveien for seg til den andre siden, til Betsaida, mens han sendte folkemengden av sted. Og da han hadde tatt avskjed med dem, gikk han opp i fjellet for å be. Og da kvelden kom, var båten midt ut på sjøen, og han var alene på land. Det er nok så likt ennå, er det ikke? Jo. Han så at de strevde med å ro, for de hadde motvind. Omkring den fjerde nattevakt kom han gående til dem på sjøen og skulle til å gå forbi dem. Men da de så ham gående på sjøen, trodde de at det var et spøkelse, og de skrek opp, for alle så ham og ble skrekkslagne. Men han talte straks til dem og sa til dem, «Vær, kom og følg med. Hva er det som skjer? Vær ved godt mot. Vær ikke redde.» Så gikk han opp i båten. Det er så mangelig her. Man må se en gang til. «Vær ved godt mot, det er meg. Vær ikke redde.» Så gikk han opp i båten. Hæ? Peter, det er det. Nei, men hvorfor i all verden er ikke det med? Hæ? Kanskje det står etterpå, men vi leser litt det, skal vi se. Så gikk han opp i båten til dem, og vinden la seg, og de ble helt fra seg av forferdelse og slått av undring. Her hemmer altså at han kommer gående på vannet, de blir livredde, tror det er et spøkelse. Så gikk han opp i båten, og vinden ble stille. Det er Markus som skrev dette her. Matteus, han satt i båten. Markus, han satt ikke i båten. Markus, han hadde truffet disiplene. Og så langt jeg er skjønt, så regnes det som at Markus, han skriver Peter sitt evangelium. Han er en som forteller det til han. Og de regner med at det er Peter, blant annet, kanskje, som har fortalt han dette her. Og så har jeg sett litt for meg hvordan, når Markus skal skrive ned dette her, og så begynner Peter å fortelle, så kommer han her og så sier han det, ja, så kom Jesus gående på vannet her. Det var storm, og det blåste, og bølgene, men jeg var sikker på at nå går vi under. Og denne gangen var ikke Jesus i båten sånn som han lå og sov, så nå var vi virkelig sikker på at nå går vi unna. Men så kom Jesus gående på vannet, og så steg han opp i båten, og så la vinden seg. Og da tror jeg Markus sa, men jeg har snakket med Matteus, og egentlig Johannes også, og alle nevnte en liten ting om at du faktisk gikk på vannet. Det er ikke en tanke at du kanskje skulle tatt med den biten. Gi liksom en sånn liten piff til historien at den biten er med. At du gikk på vannet. Så sier Peter, nei, vet du hva, Markus, jeg synes ikke det er vesentlig. Jeg synes det er vesentlig, tror jeg Markus sa da. Nei, det er ikke vesentlig, sier Peter. For se hva jeg fortalte deg, sier han. Så gikk han opp i båten til dem, og vinden la seg. Sist gang så snakket han til vinden og bølgene, og så la det seg. Men nå la vinden seg når Jesus kom opp i båten. Han trengte ikke tale til det engang. Vinden skjønte at nå var mesteren her. Nå er det best å legge seg ned. Vi møter også Peter i en annen sammenheng, der han får lov til å oppleve nok så store ting. Og møter han opp på et berg, der han får se Moses, Elias og Jesus. Og han ser Jesus forklare, og det er et lys. Og det er en opplevelse som gjør at de blir slått til jorda. Samtidig så kjenner han at her var det godt å være. Jeg tror vi bygger noen hytte her, for her kunne jeg tenkt meg å bare vært. Og så kom det en sky, og så skjulte han Jesus og deg, og så kom det en stemme. Og jeg skjønte det ikke da, men jeg skjønte nå at det var Guds stemme, som sa, dette er min sønn, den elskede. Hør ham. Og når vi omsider klarte å se opp igjen, så vi bare Jesus alene. Og så repeterer Peter dette her senere, der han sier at vi hadde en enorm opplevelse. Og Jesus sa til oss at vi fikk ikke lov til å snakke om han, og det var godt, for jeg skjønte ikke hva som skjedde egentlig. Men jeg skjønte nå at det er Jesus alene. Og Peter, han har vært den frimodige som kjører på. Vi brukte et uttrykk på Twinsen her den dagen som heter på engelsk da, talk thinker. Snakketenker. Det er noen som snakker. Altså munnen går litt fortere enn hovedet, og så kommer du etter hvert ut i det du har begynt å snakke om og si, og så er du egentlig ikke enig med deg selv etter hvert. For tenke litt senere enn det en sier. Jeg har noen ikoner her som kan bevitne at jeg av og til er litt sånn. Så hun skal ha all ære for tålmodighet av og til. Peter var litt sånn. Men her møter vi en som sitter med Markus, som har opplevd at Jesus steg opp i båten. Som har opplevd det når det bryter på. Når stormen er der, så roer stormen seg når Jesus kom i båten. Og det er det jeg føler meg for å oppleve denne veken her. Det at Jesus er for trøtt opp i båten. Jeg kjenner ikke alle her. Uansett om jeg kjenner folk, så kjenner jeg det ikke likevel. For jeg er ikke inne i hjertene til folk. Det er mange som kanskje har et liv på utsiden som ser veldig bra ut, men inni så er det storm. Inni så trenger noe som er større enn seg selv. Inni så trenger vi en som ser, og som ikke fordømmer. Jeg hørte en andakt der det var en som snakket om det, at han syntes det var så godt at det heter vår Gud, og ikke vår far lenger, i fader vår. For det var kanskje noen som hadde en dårlig far. Men jeg er veldig takknemlig for at den Gud som vi blir presentert, det er ikke en dårlig far. Det er ikke en far som ønsker å være stygg med oss, som er hard med oss, som ønsker å utnytte oss. Han ønsker å gi oss alt. Og som ikke bare ønsker å gi oss alt, men som døde for oss. Som gikk villig veien til Golgata, for deg og meg. Uten å akte vanæren, led han tålmodig korset, for han så frem til lønnen som ventet. Deg og meg, hjemme i himmelen. Jeg nevnte på det ene uformelle samlingen her nede, at han er en soning for våre synder. Og det er det jeg tror Peter opplevde. De var ute og fisket etter Jesus hadde dødd på korset. Og så er de ute, og så kommer de inn til land. Og så ser de et bål. Og så ser han Jesus. Og så får han si det som han sa på begynnelsen. Gå ifra meg, for jeg er en syndig mann. Og så får han igjen oppleve at Jesus løfter han opp. Så jeg håper det at dette kurset her har du fått lov til å møte han med kullilden, at han har mat til deg, og at han gjenoppretter ditt indre. For det var det han gjorde med Peter. Etterpå så møter vi en Peter som ikke skyr noen ting, som sier, sølv eller gull har jeg ei, men det som jeg har, det vil jeg gi deg. Så var det Jesus han kunne få gi. Så reiste han opp, han som ikke kunne stå eller noen ting. Ragnar, han snakket om å være en glad kristen. Jeg har tenkt på det mange. Peter og de sa at han står opp og går, men han hoppte og jublet, og han fikk mer. Han fikk i påse og sekk. Jeg opererte kneet for noen år siden, og det var ikke så mye styrke igjen i foten når jeg begynte å kunne trø vanlig på han igjen. Jeg måtte trene han opp igjen. Han hoppte og danste med en gang. Det er ikke noe halvveis. Og det er ikke noe halvveis når Jesus kommer inn i livet ditt heller. Derfor tror jeg Peter sier det at nei, at jeg gikk på vannet, det er ikke vesentlig. Men stormen stilner når han kom inn. Og så står det i Romerbrevet 1,16, det siste verset vi skal ta. Så her står det, for jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er Guds kraft til frelse. For hver den som tror, for jøde først og så for greker, for i det blir Guds rettferdighet åpenbart av tro til tro. Som det står skrevet, den som er rettferdig av tro skal leve. Guds kraft til frelse. Guds kraft til frelse er det vi får lov til å ta med oss. Og vet du hva? Du har fått mer enn nok. Du har fått alt, og du kan trygt dele med de som bor rundt deg hjemme. De du møter på jobb, og de du møter i familien din, skal få lov til å dele Jesus med dem. Og så håper jeg at du kan fortelle det at du så Jesus alene i ferien, og han var nok. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du er den du sier deg å være, Herre. Herre, takker deg for at du var ikke så streng at du ikke kunne hjelpe Peter opp igjen i båten, Herre. Men jeg takker deg mest av alt for at stormen stilner, Herre. Jeg takker deg for at du ønsker å trø opp i båten vår, Herre. Så ønsker du å stille stormen i livet vårt. Jeg ber om at du må virke med denne kraften til frelse i alle sitt hjerte her inne, Herre. Om det er noen her som ikke har den saken i orden, Herre, så må du nøde folk til å få sine saker i orden. Finne ut om de har sitt navn skrevet i livets bok, Herre. Legg resten av dette her kurset her i din hånd, Herre. Velsigne praten, velsigne avskjedet, Herre, og hjelpe dere til å be for hverandre, Herre. Der står det at vi skal være vedholdende i bønn for de hellige, Herre. At vi kan få lov til å be om frimodighet i hverdagen, i bønnelivet og i ordet, Herre. Gi dem appetitt til å ta til seg av Guds ord i lønnkammeret, Herre. Amen.